Srimad Bhagavatam, Canto 9, Chapter 10, Text 55.
Premana Vritya Shilena Prashrayana Vasati Bhya Hriyacha Bhavagya Bartu Sita Haran Mana
Premna Anuvritya
Premna Anuvritya
Because of service rendered to the husband with love and faith.
Zaradi služenja možu z ljubeznijo in vera.
Shilana
Shilana
by such good
s tako dobrim značajem.
Prashraya
Avanata
always very submissive and ready to satisfy the husband.
Vedno zelo pokorna in pripravljena zadovoljiti moža.
Sati,
sati
čist.
Bija
by being afraid.
Z strahom.
Hriya
by shyness. Z sramežljivostjo. Ča tudi.
Bhavagya
understanding the attitude razumevanje odnosa
of the husband,
moža
Bartu
of
her husband, Lord Ramachandra,
njenega moža gospoda Ramachandre
Sita
mater Sita mati Sita
Aharat simply captivated
preprosto čaran
Manaha the mind
Prevod pomeni njegove božanske milosti, jaz je Bhaktivedanta Svami Šila Prabhupada, čaj. Prevod, mati Sita je bila zelo pokorna, zvesta, sramežljiva in čedna, ter je vedno razumela odnos svojega moža. Tako je s svojim značajem, svojo ljubeznjo in služenjem popolnoma pritegnila gospodov um. Pomen, ker je gospod Ramachandra idealen mož, ekapatni brata, je mati Sita idealna žena. Takšna kombinacija naredi družinsko življenje zelo srečno. Yat yat acharati shrestast tatat evarato janaha. Ne glede na zgled velikega človeka, navadni ljudje sledijo. Če bi kralji, voditelji in brahmane, učitelji postali podali zglede, ki jih dobimo iz vedske literature, bi bil ves svet nebesa, pravzaprav v tem materialnem svetu, ne bi bilo več peklenskih razmer. Tako se konča Bhaktivedantin komentar 9. speva, 10. poglavje Šrimad Bhagavatama z naslovom Zabave Vsevišnjega gospoda Ramachandra.
First some points from previous verse.
Torej neka točka iz prejšnjega verza. Katere nisem mogel pokriti zadnjič. Šrila Prabhupada govori v komentarju Varnašrama Dharme. In ideja o tem je, da smo drugačni, kot sem povedal v Kočala na zadnje.
We are all blue.
Da smo vsi modri, ampak nekateri smo svetlo modri, nekateri smo temno modri. To je dejansko naša filozofija, temu se reče Achintya Bheda Bheda. Da smo vsi duhovne duše, ampak smo drugačni. Naša materialna pogojenost je drugačna. V moškem telesu, ženskem telesu. In celo več kot to. Imamo drugačne kvalitete. Nekateri radi dela fizična dela. Nekateri ljudje radi služijo denar. Nekateri ljudje radi organizirajo. Ti naredi to, ti naredi tisto. Nekateri ljudje radi berejo, se učijo šastre, učijo druge. In to je zelo praktično. Lahko vidimo tudi v templju. To je sistem kot stranska točka. Včera smo govorili o baktah, s baktami o zdravju. Torej, ali je biti zdrav nekaj duhovnega? Ne, seveda ne, ker je to materialno telo.
Pa
večina ljudi, če ni fizično zdravih, bo njihovo duhovno življenje zelo vznemirjeno. Koliko od nas, ko smo bolani, mantra svoje kroge z enakim stanjem uma, kot ko so zdravi. Koliko od nas bere Šrila Prabhupadove knjige, ko smo bolani. To je praktično. Tudi če je v teoriji bolezen lahko samo povod, da se vzamemo več zavetja pri Krišni, v realnosti tega ne storimo. Torej, to je nekako ideja za Varnašrama Dharma. Varnašrama Dharma vzame v račun, da smo različni in da imamo vsi različne materialne kvalitete in se moramo naseliti v primerni poziciji. Ker je vdano služenje. Ni nekaj, kar delamo za eno leto in potem smo razsvetljeni, potem bo Krišna prišel, o ja, mantra si eno leto, o moj Bog vsak dan, o, to je zelo neverjetno. Za večino od nas je vdano služenje nekaj, kar moramo delati celo življenje, zato se moramo pravilno naseliti. Tudi v templju lahko vidimo. Če jih vprašamo, da naredijo bhakti v templju nekaj službe, pa reče, o moj Bog, ne, prosim. In isti bhakti, če jih vprašamo za kakšno drugo službo, potem reče, wow, ja, gremo, naredimo to, tako je, ja. Nekatere bhakti bolj privlači čaščenje božanstva, nekatere bolj sankirtan, nekatere kuhanje. Na nek način lahko rečemo, da je prva točka iz materialne perspektive, imamo različne pogojenosti. Lahko začnemo s to idejo. Torej, če bi bili čisti bhakti, bi naredili karkoli je potrebno v templju. Ampak če nismo čisti bhakti, imamo neke službe, ki jih radi delamo, in neke službe, ki jih ne. In ideja je, da je to dobro, to je vredno. In v Bhagavad Giti so dva verza, kjer piše, da bi vsak moral praviti svojo dožnost. To govori bolj ali manj o materialnih dožnostih, ker imamo nekakšne kvalitete in najbolje, da naredimo, opravimo svojo dožnost. Če imamo naše kvalitete, da beremo in študiramo in dajemo lekcije, potem bi morali to delati. Če so naše kvalitete, da gremo v sankirtan, potem je bolje, da gremo v sankirtan. Tudi z duhovnega vidika, ker tudi, ko gremo v duhovni svet, nismo tam vsi ena. Tam tudi služijo vsi Krišni na različni način. Ne, da vsi delajo maslo, so drugačni pastirje, služijo drugače. In prva stvar je, da bi morali to vzeti v račun. Da so različni bhakti, različni ljudje so drugačni. Bi morali vključiti vsakega glede na njegove kvalitete. In na nek način je boljše biti brahmana. Šrila Prabhupada nas je hotel pripeljati do brahmanske situacije. Ampak z drugega vidika je vse v danes služenje in bolje se vključiti glede na naše kvalitete, kot pa da poskušamo se vključiti na nek drugačen način, da se pretvarjamo, da smo nekdo drug. In to je zares princip Varnashrame, da to ni toliko, da je to dobro ali da je to slabo, ker dejansko brahmane v Varnashrame v našem sistemu, tisti, ki so najbolj zvišeni, so najbolj ponižni. Imajo drugačno pozicijo. To je v glavnem ideja. In druga stvar v tem verzu.
Lord Ramachandra took a vow.
Gospod Ramachandra je vzal za obljubo, da bo sprejel samo eno ženo in ne bo imel nobenih povezav z drugimi ženskami. Del vedske kulture, ki ga ne maramo na zahodu. Ker tega nismo navajeni. Kaj je bil Lord Ramachandra? Bil je, sovražil ženske in zato je imel eno ženo in ni imel povezav z drugimi. To je dansko vedski sistem. Šrila Prabhupada govori o maslu in ognju, kot sem rekel prej, in to je zares znanstveno, če damo maslo in ogen skupaj, se bo maslo stopila. In če se Prabhu in Mataji svobodno mešajo, potem ni zavesti Krišne. Torej, je nekaj primerov, en primer je kako se naravno Prabhu in Mataji imajo privlačnost med sabo. Obstaja ta primer Vrishraya Shringe, kateri je bil sin velikega Munija. In ta Muni je hotel imeti svojega otroka kot čistega brahmačarja. To je bil malo ekstremen. V Vibhandaka Munijevem ašramu ni bilo nobenih žensk. Ampak tudi živali so bile samo moškega spola. Bile so samo moške živali, živali moškega spola, samci. Tudi v šastrah. Je moral prirediti šastre. Je Vibhandaka Muni učil svega sina, da ni bilo ženskih. Ne vem, kako je to storil, ampak kakorkoli. In na neki točki so morali imeti žrtvovanje. In potrebovali so nekoga, ki je zares čist. In moramo dobiti tega sina Munija. Ampak vedeli so, da se ta Muni zelo zlahka razjezi. Torej niso morali samo iti tja in reči, ja, potrebujemo tvojega sina. Ker predtem je neka žensk ga poskušala privlačiti, on jih je preklel in bilo je zelo slabo. Torej noben ni hotel iti blizu Vibhandaka Munijo, ampak nekako so vedeli, da ko Vibhandaka Muni šel stran in Vrishraya Shringa je bil sam in so poslali tri Mataji oblečene kot brahmačari. In torej te Mataji so šle v ašram in Vrishraya Shringa jih je zelo lepo sprejel.
And then he saw that he was quite attracted to this
In potem je videl, da je Gati Brahmachari zelo privlačen. Nikoli prej še ni videl tako lepih Brahmacharja. Seveda, ti Brahmacharji v bistvu sploh niso bili Brahmacharji. Potem so dobili Vrishrashringa in so naredili to žrtvovanje. To je primer, da noben ni povedal Vrishrashringa, da mora biti, da ga mora privlačiti ženske, ampak je to bilo, se zgodilo naravno. Torej, zelo so ga privlačili ti tako imenovani brahmačarji. Torej, to je naravno. In morali bi biti previdni s tem. En vers v Bhagavatamu je, ko kralj Jayati govori o tej nevarnosti. Ta kralj je hotel uživati materialno življenje zelo dolgo časa. In potem na neki točki začne govoriti zgodbo svoji ženi, kako bi, ko se poskuša odvezati. Ne bi si smeli dovoliti, da sedimo na istem stolu, niti za svojo mamo, sestro ali hčerko, ker so čuti tako močni, da tudi če smo napredni v znanju, nas bo morda privlačil seks. Torej, tukaj je omenjeno, da tudi mati, sestra, hčera. Včasih lahko mislimo, mi smo bakte, smo odgovorni. Nas ne privlačijo nič druga kot Krišna. Včasih.
You have Lord Chaitanya, who had also was very strict.
Torej, imeli smo gospoda Chaitanya, ki je bil zelo strog na tej temo. Drugače, je bil zelo liberalen. Sprejel je vse, razen Jagaja in Madaja. Torej, bil zelo liberalen. Ampak na drugi strani je bil zelo strog na to temo z asociacijo z ženskami. Ker seveda, gospod Chaitanya je bil sanjasi. In ni se pogovarjal z Mataji's. In Mataji's so podali spoštovanje odaleč, niso prišli blizu. In torej tam primer Chota Haridasa, ki je bil izgnan iz asociacije. On je bil tudi sanjas, torej to je pomembno vedeti. In bil je izgnan iz asociacije, ker se je družil z Mataji. In imamo v nauku gospoda Chaitanya to opisanje. Če preberemo Chaitanya Charitamrita, verjetno Prabhupad to tako naredi. Če res preberemo Chaitanya Charitamrita, kar se dejansko zgodi, da ni bilo tako slabo, tako huda. Dejansko Shakti Mahiti je povabil gospoda Chaitanya na kosila. Hotel je imeti najboljše stvari za gospoda Chaitanya. In poznal je to Madhavi Mataji, ki je bila njegova ženska, da ima ona najboljši riš. Torej, poslal je Chota Haridasa k Madhavi Mataji, pa nekaj riža. In pomembno je, da ta Mataji bila 60 ali 70, ni bila mlada. Torej, Chota Haridas je samo šel tja, knock knock, Hare Krishna, tam je poslal po riž, koliko riža hočeš. Eno kilo, ok, tukaj imaš, ok, adija. Torej, to je bila epizoda, ne bi smeli misliti, da so bili tako, o, dober dan, kako si ti izgledaš, tako lepo danes, imaš nove uhane. Ne, to je bilo vse. To je tako kot, če Ananta Prabhu pošlje Bhakta Domno po nekaj rižak Somedatri Mataji. Bhakta Doma ni sanjasi. In potem Bhakta Doma gre k Somedatri Mataji, ker Somedatri Mataji ve, kje je dober riž. In potem reče, Mataji, mi lahko daš eno kilo riža. In reče, ja, tukaj imaš. In vzame in nese nazaj k Ananti Prabhuju. Zaradi tega, ker danes pride Sachinandana Swami in moram skuhati najboljši riž. In kaj je gospod Chaitanya naredil zaradi tega dejanja, izgnal ga je in svoje asociacije, ker ni hotel imeti nič za tistimi, ki se družijo z ženskami. To je precej ekstremno, ali ne? Srila Prabhupada temu pravi kaznovanje hčerke, da lahko hčerka razume. Seveda Chota Haridas je bil vedno v asociaciji gospoda Chaitanya. In je bil v bistvu v svojem duhovnem telesu in je prišel in pel. Gospod Chaitanya je bil zelo zadovoljen z njim. Ampak gospod Chaitanya poda ta primer, samo da nam pokaže, kako nevarna je ta asociacija med nasprotnimi spoli. Torej, to je ideja iz komentarja. Danes imamo, dobimo idejo, da bi morali dati primerne primere. In primerni primeri so, kar se da blizu vedske kulturi. Torej, res bi se morali prepričati, da imamo primerno asociacijo med Mataji in Prabhuji, da ne služijo skupaj. Da lahko imamo, da če se Mataji in Prabhuji najprej delajo skupaj garlande za Panchatattva in za Gauranitaya, potem delajo garlande za eden za drugega. Seveda, kot načelo to ne bi smelo biti problem, ker lahko rečemo, da je grihasta ašram tudi verodostojen ašram. Seveda je, ampak je nekaj praktičnih stvari, ki bi jih morali vzeti v račun. Najprej je ideja, da če hočemo imeti dobre grihaste, najboljši trening za dobre grihaste je brahmačari trening. Torej, če je nekdo površen brahmačari, potem ne bo prav dober grihasta. To je eden izmed problemov. Drugo je, da takšen zakon ne bo temeljil na kompatibilnosti, da služita Krišni skupaj, ampak je temelji na fizični privlačnosti. Ko se bhakte svobodno družijo, potem njihovo stanje uma ponavadi ni, da se bojo poročili in služili skupaj Krišni. Ja, Krišna. Ponavadi so neke druge stvari. Torej, to prinese tako veliko problema in ni tako zavestno Krišne. Še en problem je, da če smo poročeni, ponavadi ne živimo v templju.
set of problems.
Care ți-o prinese nov set problema. Če ne živimo v templu, moramo živeti nekje druge. Torej se moramo vzdrževati sami sebe, kako se vzdržujemo. Slišal sem za enega bakta, ki je živel 10 let v ašramu in potem se poročil. Mislim, da je bil Sankirtan Bhakta, kolikor vem, in potem se je poročil. In potem je razmišljal, kako se bom zdaj vzdrževal. In potem logičen odgovor je zakaj nisi mislil prej, preden si se preselil iz ašrama. Prva stvar, ki jo razmišlja, logično, seva, ok, hočem iti iz ašrama. Kaj bom delal, ko ne bom več v ašramu? Kako se bom zdrževal? In zato je Šrila Prabhupada hotel, da imamo kmetijske skupnosti, kmetije. Če imamo te kmetije, potem samo gremo tja in se vzdržujemo brez problema. Če nimamo kmetijskih skupnosti, potem so problemi. Nekateri bakti se lahko vzdržujejo. Imamo nekaj restauracij, trgovine, kar je zelo dobro. Ampak če ne delamo v teh okoljih, potem moramo dobiti, se moramo poiskati karmi službo in potem nastane večji problem, da se moramo družiti za baktami. In potem je naša zavest. Naša zavest je. To vpliva na našo zavest. In tudi če delamo v restauraciji, tudi če delamo sankirtan ali v trgovini, se še vedno družimo z abaktami, ampak to je drugače, ker se družimo z abaktami in v centru je še vedno Krišna, če delamo prasadam ali deljenje knjig. Potem smo zaščiteni, nekako smo zaščiteni. In mi dejansko gremo in sankirtan bakte. Sankirtan bakte se pogovarja z največ matičis. Ampak smo nekako zaščiteni. Ampak če delamo v normalni službi in se družimo z baktami, potem delamo z njihovimi pogoji. Če grem v sankirtan, se pogovarjam z nekom, mi ni všeč njegova filozofija, mu samo rečem, hvala, lepo te je bilo srečati, Hare Krishna, adija. Samo grem, ni problema. Samo gremo naslednje osebe. Se družimo na naših pogojih. Preden sem dal odpoved v moj službi, sem delal v okolju in nekako so ugotovili, da sem v zavesti Krišne. Hodil sem v Harinam, torej ni bila takšna skrivnost. In precej moj prejšnji šef je postal precej žaljiv glede zavesti Krišne, ampak kaj sem lahko naredil in vse se nisem mogel. Moral sem to tolerirati. Sem bil na njegovem terenu in potem sem imel tega dovolj in sem samo dal odpoved. To ni rečeno, da grihasto življenje ni verodostojno, seveda je, ampak morali bi biti iskreni, v kar se spuščamo. Morali bi imeti boljši trening za grihaste. Kako se bomo vzdrževali, kje bomo dobili asociacijo bakt, vse te stvari, to moramo misliti prej. O, ta Mataji je tako lepa, ta Prabhu je tako dober, poročil se bom z njo ali z njim, ampak morali misliti prej, kje bom živel, kako se bom vzdrževal, vse te stvari. Ampak glavna točka je, da bi morali res dati primer, da gremo kar se da bližje k vedski kulturi in minimizirati interakcijo med Mataji in Prabhuji. To je en del. In drugi del je, če mora biti neka interakcija, potem bi morali to obdržati, da ni ljubezenskih izmenjav med Mataji in Prabhuji, da ne razkrivamo svojega srca v zaupnosti, da se ne šalimo. Hej, Mataji, kako dobro izgledaš danes, ne, tega ni, da imamo vse malo distance, da smo spoštljivi in malo distance. To je vedska kultura in morali bi biti v tej smeri. To je ideja. Ne samo Mataji, včasih, ko Prabhuji slišijo. Včasih Mahatma Prabhuji je razlagal, da ko so rekli, to je dožnost žene. Potem je mož rekel, hej, poslušaj zdaj. Potem je rekel, to so dožnosti moža in potem je žena, hej, zdaj poslušaj tvoje dožnosti. In potem so vsi bolj zaskrbljeni z dožnosti svojega moža ali žene. Torej, Mataji se mora naučiti, kako so podležne, sramežljive in čiste. In moški mora narediti svoj del in kako se obnašati v asociaciji Mataji. Upam, da nisem rekel, če se preveč neumnega. Seveda sem rekel nekaj neumnih stvari. Hvala, če je kaj komentarjev. Vprašanj. Hare Krishna, hvala lepa za dobro lekcijo, torej za globje razumevanje. Primerjali smo službo v naši trgovini ali za baktami in na druge strani iti v neko drugo službo, kaj bi rekel, veliko krat slišimo odgovor bakt, da so nekako vključeni glede na svoje kvalitete in potem zapravljajo denar, ki ga zaslužijo v grihastha ashramu. Ampak potem to na njih vpliva. V teoriji, ko govorimo o izogibanju družbe Abhakt, je bolj ali manj o tem, da se ne... Nimamo šest ljubezenskih menjav z njimi v teoriji. To je teorija. V teoriji smo lahko blizu nekoga in dokler smo profesionalni. Hej, kako si, kaj moramo narediti to stvar, te papirje, to moramo narediti, do katere ure, do treh popovdan naredimo svojo službo in smo končani, ni problema. Da, to je teorija, da tudi če moramo, da se izogibamo družbe Abhakt, pomeni v glavnem, ne da se izogibamo fizične asociacije, ampak predvsem, da ne razkrijemo svojega uma v zaupnosti. Tega nikoli ne naredimo. Ne pokažemo svojih globokih stvari, ker ne bodo tega cenili, bodo kritizirali. Tako kot z mojim prejšnjim šefem. Informacije, ki je dobil, jih je uporabljal, da me lahko žalijo. Informacije, ki jih je dobil, je uporabljal za svoje žalitve. Torej, ne gremo in govorimo o Radi Krišni. Tega ni dobil od mene, ampak je dobil. Torej, to je ideja. Prasadami, to jim lahko damo. Ampak je bolje, da ne jemo, kar oni dajo nam. In darila, lahko jim damo knjigo včasih. Ampak to je načelo, da izogibanje družbe Abhakt pomeni bolj ali manj izogibanje teh šest ljubezenskih izmenjav, ne toliko fizične izmenjave in da ne podležemo njihovim idejam. V teoriji to lahko storimo, ampak je težko. Zame je bilo pretežko. Rečel, da ptiči istega pterja letijo skupaj. Nekako dobimo iz te asociacije, čeprav poskušamo vzdržati distanco, dobimo neka navezanosti. Srila Rupa Goswami pravi. Vse te stvari, ki so negativne za Bhakti, dobimo z asociacijo Abhakt. Torej, s kakšnimi produkti se ukvarjamo, če delimo prasadam ali delamo sankirtan preko druge roke, če prodajamo elektroniko. Tudi z asociacijo ne vdanostnimi predmeti je absorbacija tudi drugačna. Bolj ali manj se gre, ali je to služba za Krišno ali ne. Lahko rečem, da gremo tja, ker moramo služiti denar. In to delam za mojo družino. Torej, kako smo lahko absorbirani v to smer, v teoriji lahko. Ne gre se tako za to, kaj delamo. Ampak kako to naredimo? Če je naša zavest zares primerna, potem nimamo tako velikega problema. Imamo gopije, to je najvišji primer, so vključene v tako imenovane družinske zadeve, ampak ves dan mislijo na Krišno. In ko že govorimo o tem, moje želenje za zavest Krišne je bilo višje v teh dneh, ko sem delal. Zaradi te nore asociacije. Sem bil tako, Krišna, prosim, pomaga mi. Ampak res je odvisno. Časi bakte dobijo nekakšno karmi službo, ampak bi vse morali dobiti službo, kjer lahko sledijo štirim regulativnim principom, kar je precej težko dobiti včasih. Imel sem prijatelje v Romuniji in iskal je službo in bilo je zelo težko za njega najti službo. Ker te službe imajo usnje in so trgovine z tobakom so, so kazinoji, ki so zaposljovali, torej so bili problemi. Če nekdo v tej situaciji, potem bi morali biti zares jasni in zares in zares iskreni, da moram dobiti to službo, ampak moj namen je za Krišna. Če ravno kar se spomnim, da včeraj od Kadamba kanala s vami je, da ne moremo razviti nekakšnih višjih inklinacij, če se ne družimo z njimi. Torej, če hočemo se dvigniti v stanje vrline, potem bomo dobili svojo te gune z asociacijami z njimi. Torej, če smo predani materialnim stvarem, je zelo težko nad to. Razumem tvojo točko, da je, kako je, ampak včasih je zelo težko iz praktičnega vidika smo, to na nas pliva. Če ne moremo dobiti službe v restauraciji, ker če lahko dobimo službo v restauraciji, ker delamo prasadam, je to bolje. Če se lahko preživljamo za sankirtanom, je to bolje. Ampak so drugačni odtenki, ni črno in belo. Nekateri bakte morda niso pripravljeni, da se odpovejo vsemu in se preselijo v tempel, ker če to naredijo, po enem mesecu se odselili v templju in preselili nekam drugam in bojo uničili svojo trenutno pozicijo. Torej, zato je pomembno biti primerno naseljen, da lahko vzdržujemo zavest Krišne na dolgi rok. Komplicirano je. Čaj.